habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeennimo jimca ah 3-da bisha Ebriil sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 17.9 mitrband bogana internetka ee v o a somali com iyo efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawa wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda nololeed iyo midda amni ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya.
nolosha aad iyo aad ay u fiicantahay, waa dareemi kartaa sanadkan badan ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay. hadda roobkiyaa noo da-aya, caaniya meel walba daadsan.
arrinta isu socodka runtii aaday u liidataa waxaad ka garan kartaa markii laga reebo degmooyinka Walaweyn iyo Afgooye. dhammaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed waxaa loogu safraa diyaarad. buur oo maanta ba ay dhowr 60 kilomitir u jirta ayaa waxay aan la aadi karin, birdaal aan la aadi karin.
waxaa kaloo idin hayna oo dhageysan doonta Amnesty International oo mar kale ku eedeysay duqeymaha Maraykanka ee cirka oo ay ku dileen dad rayid ah koonfurta Soomaaliya.
alaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha, marka lama ogaan karay waxa ka dhacaya. de soomaalida la fahantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala soomaaliyana iskala soco un weeye. mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga horumartaan, inaad ogaataan wixii.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan sababta ay soomaalida Sweden u noqdeen kuwa ugu badan ee uu saameeyey xanuunka coronavirus marka loo eego soomaalida kale ee ku nool Yurub.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeenimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
pakistan ayaa dib u xidhay 4 nin oo xukunsanayaal u ahaa dil sanadkii 2002 loo geystay. daniel beer oo ahaa weriye u dhashay dalka maraykanka kadib markii maalin ka hor maxkamada rafan oo heer gobol ah ay laashay xukunkoodii islamarkaana ay xorriyadoodii dib ugu soo celisay. 4-ta nin ayaa kala axmed cumar saciid sheekh oo dhalashada dalka ingiriiska haysta oo isaga lagu xukumay dil 18 sano ka hor iyadoo loo haystay inuu maleegay dilka weriyahan oo u shaqaynaya wargeyska wall street journal. halka 3-da kalena ay magacyadoodu kala yihiin fahad nasiim, salmaan saaqib iyo weliba sheekh caadil, iyagana ay ku xukunaayeen xabsi daayna. daniel beer oo ah weriyahan la dilay ayaa u tegay dalka pakistan bishii 1-aad sanadkii 2002 si uu soo baaro xidhiirka ka dhexeeya maleeshiyaadka islaamiga ah iyo weliba dadkii qorsheeyey weerarkii sanadkii 2011-ee bishii September 11-keedii. argagixisadu ay waddanka maraykanka la beegsadeen iyadoo kadibna laga qalfaashay magaalada karachi ee caasimadda u ah gobolka ku yaalla koonfurta dalkaasi pakistan ee siin, iyadoo 7 kadibna la khaarijiyey amaba la dilay. xanuunka COVID-19 ama coronavirus ayaa weli farabaas ku haya islamarkaana ku sii fidaya dunida, iyadoo haatana tirada dadka uu ku dhacay ay kor u dhaafeen 1 milyan oo qof. dalka maraykanka ayaa u haya amaba laga helay in ka badan 245,000 oo qof, iyada oo dhammaan dalalka dunida uu tiro ahaan ka batay maraykanku. aqalka cad ayaa la filayaa in jimcaha maanta ay dadka reer maraykana kula taliyaan inay xidhaan aftabool amaba mask si ay iskaga ilaaliyaan fiditaanka xanuunkan xilli markii hore ay sheegeen in maaskaasi ama aftaboolku aanu muhiim u ahayn joojinta fiditaanka xanuunkan. duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa isagu hore dadka magaalada si degan ugu sheegay inay afka iyo sankaba dabooshaan igoo adeegsanaya maskis iyo weliba kuwa gacmaha lagu sameeyey ee noocaasi maskiska. hase yeeshee waxa uu sheegay bulshada inaanay isticmaalin kuwa loogu talagalay caafimaadka, iyadoo uu sheegay in kuwaasi loo daayay inay adeegsadaan xirfadlayaasha caafimaadku. isla xanuunka coronavirus ayaa keenay in la xidho goobaha laga cunteeyo, kuwa lagu caweeyo, iyo weliba xarumaha jimicsiga iyo weliba kuwo kale oo aan bulshada lagama maarmaan ama muhiim u ahayn. hase yeeshee taasi beddelkeeda waxaa mashquul xooggan uu saarmay qaar ka mida dukaamada iyo weliba meelaha adeega onlineka wax lagaga iibsado, waxaana shaqaalaha boosheriyada, kuwa bakhaarada, iyo weliba kuwa adeega dadka guryaha ugu geeya oo markii horeba ahaa kuwa lacag kooban la siiyo isa soo taraya hadalkooda ku saabsan gunnada ay helaan oo kooban iyo waliba goobaha ay ku shaqeynayaan oo heerkooda badbaadadu ay hoosayso. Dadka Mareykanka ayaa lagu booriyay inay guryaha ka soo shaqeeyaan, nadaafadda ku dadaalaan, isla markaana aan la isu dhowaan si naftooda iyo waliba bulshada kaleba ay u badbaadiyaan. Hase yeeshee, hanaanka badbaadada ee goobaha laga tukaameysto, gaar ahaan kuwa qotol daruuriga laga iibsado iyo waliba kuwa daawooyinka laga iibsado amaba laga qaato, ayaa shaqaalaha ka howlgalaa cadaadis saarayaan dadka madaxda u ah. Inkastoo goobaha arrintan ay ku kala duwan yihiin, isla markaana meelaha qaar shaqaalahooda ay siiyeen galoofsi ay gacmaha gashadaan, waxyaaba ay afka ku dabooshaan, iyo weliba agab kale oo ay nadaafadda u adeegsadaan, halka kuwo kalena ay dadka goobaha ka tukaameysanaya ay koobeen, isla markaana ay markiiba ogolaanayaan in tiro kooban ay gudaha soo galaan. Hase yeeshee, dukaamo badan ayaan weli meel marin xayndaabyo ay ballan qaadeen inay u kala samaynayaan macaamiishooda iyo weliba maqlayayaasha si loo xaqiijiyo in shaqaaluhu ay helaan badbaado ku filan. Waro dhowaana laga helay sirdoonka ayaa tibaaxay in xoogaga ay baritaarto Iiraan ay qorsheynayaan weerar ka dhanaa ciidamada Mareykanka, iyadoo arrintaasina ay kiciisay dagaal dhanka afka oo dhex mara labadan dal, islamarkaana iyagoo isu adeegsanaya warbaahinta bulshada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal u arbacadii soo dhigay bogga Twitterka kaga digay weerar gaadmaha, isagoo intaasi kadibna warfidyaanada aqalka cad ugu sheegay in sirdoonku ay aada u wanaagsanaayeen, islamarkaana taasi ay hogaamiyaasha Iiraan u noqonayso inay la socdaan digniinta Mareykanka.
aanu ku bilownay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin ay shalay soo saartay, waxay ku sheegtay in duqeymo uu Mareykanku ka geystay Soomaaliya ay ku dhinteen dad rayida ayna ku dhaawacmeen dad kale.
Duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ayaa bishii Febraayo lagu dilay laba qof oo shacaba, islamarkaasina dhaawacay saddex kale, waxaana sidaasi bayaan ay shalay soo saartay ku sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Duqeyn labadii Febraayo ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa lala beegsaday qoys cunteynayay, sida ay sheegtay Amnesty, waxaana halkaasi lagu dilay Nuurto Kuuso Cumar Abubakar oo ahayd 18 jir, laguna dhaawacay laba gabdhood oo ay walaalo ahaayeen oo iyada ka yaraa oo da'dooda lagu sheegay 7 jir iyo 12 jir, iyo ayeydood oo 7 jir ah. Amnesty ayaa dhacdadani ka soo xigatay aabaha Nuurto oo goobjoog u ahaa weerarka balse aan lagu dhaawicin. Maxamed Cumar Abubakar oo ah wiil ay dhashay haweeneydan 7 jirka ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qoyskiisa ay burburisay duqeyntan. Duqeyn kale oo 24-kii Febraayo ka dhacday xaafadda Kombrera oo 10 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada Jilib ayaa lagu dilay Maxamuud Salaad Maxamuud oo ahaa aabe 13 jir ah, lahaana 8 caruur ah, isla markaasina deegaankan ku haystay beer, mas-uulna ka ahaa xafiiska shirkadda isgaarsiinta Hormuud, sida ay sheegtay Amnesty. Hormuud ayaa xaqiijisay dhimashada Maxamuud. Africom ayaa bayaan ay soo saartay kadib labada duqeymood waxay ku sheegtay in lagu dilay mintidiin. Kadib duqeyn kasta, Africom waxay fulisaa taxliilin dheeri ah si loo xaqiijiyo in lagu guuleystay hadafyada militari ee laga lahaa weerarkaasi, mana jirin wax khasaare shacab ah, ayay Africom u sheegtay wakaaladda Reuters iyadoo ka jawaabaysa eedeynta Amnesty. Taxliilinteenna qotada dheer ee duqeymaha kadib waxay isku hadlaysaa hab sirdoon oo aysan heli karin ururada Amnesty oo kale ah. Qiimeynta taliska ee khasaaraha shacabka waa mid sax ah oo buuxda, islamarkaana ay hogaamiyaan koox khubaro ah, ayuu yidhi taliska Africom. Cabdullaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan Amnesty ayaa ka dalbaday Africom inay tahay inay aad u caddeeyaan habka ay u baaraan eedeymaha ku saabsan khasaaraha ka dhanka ah shacabka. Waxay u muuqataa inay ku nool yihiin been ah inay duqeymahoodu xaqiiqdii ay dilaan dad shacab ah, ayuu yidhi. Sanadkii tagay, Amnesty ayaa soo saartay warbixin tuhmaysa in 5 duqeyn oo Mareykanku ay ka fuliyeen Soomaaliya sanadihii 2017-kii iyo 2018-kii lagu dilay 14 qof oo shacaba. Africom ayaa diiday warbixintaas, hase yeeshee waxay goor dambe qiratay in 2 qof lagu dilay duqeymihii dhacay sanadkii 2018-kii. Qoraalka ka soo baxay Amnesty kadib war saxaafadeed ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo Africom ay raacaan shuruucaha dagaalka, isla markaasina ay ilaaliyaan badqabka shacabka xilliyada ay duqeymaha fulinayaan. War saxaafadeedkan ayaa sidoo kale sheegay in duqeymaha cirka iyo weerarada lagu qaado fariisimada Al-Shabaab ay yihiin kuwa looga hortegayo argagixisada, laguna yareynayo dhibaatooyin ay geysan karayaan. Hase ahaatee, qoraalka dowladda Soomaaliya ayaan si gaara loogu xusin dhacdooyinka ay Amnesty ku xusay qoraalkeeda.
hadaba eedeemahaasi maxay ka dhigan yihiin maxaase la gudboon dawladda Soomaaliya su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa maxamed culaad xasan wuxuu weydiyay xasan shira sheekh madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha hay'adda u dooda ah ee bariga afrika fadhigeeda uu yahay
Amnesty International iyo hay'adaha kartida u leh inay baaraan arrimahaasi dhacaya oo ka dhacaya qaybaha dhibka badan uu ka taagan yahay adduunka oo aan saxaafadda xorta ah iyo baarayaasha kaleetu aysan si fudud u tegi karaynin Amnesty waxay ku bixisay waqti badan inay bal xog ka ogaato haba yaraatee xogtu bal waxaas dhacaya marka loo fiiriyo ujeedkii laga lahaa iyo cawaaqibkii ku yeelatay xuquuqda aadanaha dadka rayidka
marka
warbixin kooban weeye oo imkaaniyaadka iyo oo shaqsiyaad oo maamartay in dad iyo mid maaratay hantiba uu saamixi maayo Amnesty inay mid walba wax walba oo dhacay in ay maaratay ka daba tagto ay ogaato meeshii ugu dambeysa. Laakiin hadda tan waxay iftiin u tahay waxaa la yidhaahdo waa in yar oo ka mid a waxyaabaha dhacayo aan la ogeyn oo ka dhacaya Soomaaliya iyo meelo kaleetaba, laakiin hadda Soomaaliya bay arrinta qabtay taagan tahay.
Xasan, mar walba hay'adaha xuquuqda aadanaha shaqadoodii qabsanayaan waxbay soo saarayaan, laakiin meelaha ay wax ka soo saaraan maamulo iyo dowladaha ka jira. Hadda Soomaaliya oo kale dowlad baa ka jirta, warbixintan baa laga soo saarayaa, Mareykanka lagu eedeynayo duqeymaha ka dhacay. Dowladdu awood ma u leedahay in waxa Amnesty International sheegta ay soo xaqiijiso oo ciddii markaa geysata ama Mareykan ha noqoto ama dowlad kale oo waddanka Soomaaliya joogta ha noqoto ay kula xisaabtanto?
Wallaahi dowladdu waa dowlad cududeedaba ha yaraato, laakiin hadda meelaha falalkaas ay ka dhacayaan sida aan ka warqabno meel dowlad gacanteedu ay gaarta maaha. Mid gobol ha naqato oo hadda maamulkan ka jira jubbada jubbooyinka ka jira iyo midda dhexe ee xamar joogtaba intaba gacantoodu ma gaarto meesha oo xoogag maaratay sharciga ka baxsan baa gacanta ku haya. Marka lama ogaan karay waxa ka dhacaya de Soomaalida la fahantooda dowladduna iyo hadda xoogagan kale ka howlgala Soomaaliyana iskala soco un weeye. Mararka qaarna waxaa u malaysaaba inaad idinka uga hormartaan inaad ogaataan wixii, maxaa yeelay idaacadaha unba wixii laga sheegay ay dhinacooda ka dhageystaan. Marka meesha tabaru ma jirto, isku day ku aadan arrimahaasna u malayn maayo inuu hadda jiro. Marka uun xoogaas qolyahan la yidhaahdo shabaabka xag jira ayaa uun la baacsanayaa, ayaa ujeedku yahay haba qumanaadee dowladduna lagu caawinaya, laakiin ma mariyo ambaan dhehe inuu fiiriyo xeerarka dagaalka ee caalamiga ah iyo midka xuquuqda aadanaha caalamiga ah. War see loo kala soocaa dadkii aad isbaacsanayseen iyo see loo kala soocaa dadka rayidka ah ee meesha jooga? Le dad badan oo meeshu meel maran maaha, ma dadba shacabaha degan. Marka si lagu kala saari lahaa ayaa weli meeshii ka jirin. Markaanu eed gooniyiho hadda dowladda la saaro meeshaan uguma jeedsan Soomaalida, laakiin arrinku waa arrin aad iyo aad walaaciisa u leh oo dadka shacabka ah inay dhagax iyo dhimbil ay u dhexeeyaan bay ku tusinaysaa, oo meelna qoladaas aburinaysay ku dhex jiraan oo xoriyaadkoodii asaasiga ma laha, meelna duqeyn ah uga imaanayso oo ayagii baacs oo ku dhacaysa iyadoon loo aabayeen.
Xasan, shariic qoliyana xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ama hay'adiinan difaacayaasha xuquuqdooda u dooda ha noqoto ama kuwa Soomaaliya jooga gudaha xuquuqda aadanaha diiwaangeliya ha noqdaan, warbixinadan Amnesty International iyo hay'adaha caalamiga ay soo saarayaan iyagu door intee le'eg ay ku leeyihiin oo maxay kala socdaan waxa Soomaaliya ka dhacaya?
Anaga qaybteena wacada socota waxaan ku koobannahay dadka difaaca xuquuqda aadanaha haddii dhibaato arrimahaasi kasoo gaaraan amba ayagoo wax ururinaya amba ayagoo dadka u doodaya haddii dhibaato la gaarsiiyo. Marka taas baa annaga mekanismkeena amba maaragtay jangooyinkan ku shaqeyno markiiba inuu ka jawaabo naqanaysaa. إن أنت فرب بدن أنت بدن ذاتك عن هذا كشيء كان يو أدنى قصي لبك وعي ماذا لبلا النعبة دولت الصومالي بنو وعي ماذا إن نمك عند اليردة حجتر كان وعي ماذا مركز تاسبا عن هذا قصي وين نهيسه إمكانيات نعملهم من ذاتنا أمهيسنا إن راجلنا إن تقيمه إذا ما جستين إذا شعب يجستين وعك شقي أمنستي إيو هي أدنى عقود أدناها اللي هذا Human Rights Watch إيو الركلة تفتح القام وعرفت هذا بقال لكن قصين لأن مارس السامين تا ضد كشعب كا دمان كان وانا دكتا أنا القصة ما ليت بعناها أدي إيو ولا عسا مركز ضد شعبه ونوجهي لبضك نب كجرام با أيوة بريو إسكجوجو إسكع الشينا يعني بس كقدينا يا إن مارس جنتال إن عبرتي دلاء هلا لبيك صلو وقرن كرتا جبعت هذا إكلين كريس مرك التاسبا على الشير كرينا يا أمنستي الواهيات علاقات والشقين وسنقدر حيو مرك وربي حنا ذوذا أنو أنت أنا أنت بدل مارتو حوق هذا نائلي تهاي سيد لو يري هذا أزلو بارك
كاسيو حوها حسن شير الشيخ مدح هايد الدفاع ياش حقوق أذنها برق أفريقا ورمي محمد علاد حسن ولو حد نقدر يستنى استنى إذا عدينا هبين من لانت أفك الصومالي AVO إذا هذا بمحا الصومالي إذا جارهانا إسويدن أنوبلي حنون كان أو جوبضت هالكاسي محمد علاد حسن أيه وفي سؤال سويدي محمد محمود جوري أو أحل بان كترسن قال هاد ديجان كإيه مجال ذا برولينجو إذا الك إسويدن
الصومالي بدن أيه أدر كان يسوي رتي قرقود وأودنتين إلى يا أون حارستو انت ان لو gudbin sababaha keenay horta waxa muhiim ah in aan hoosta ka xariiqno in cudurkani dalka Sweden uu ka soo gaaray waxa la rumaysan yahay Spain iyo Talyaaniga inuu uga soo dusay oo dad dalxiisayaal ah oo Swedish ah oo meesha tagay ay soo qaadeen bartamihii iyo bilowgii bishii Febraayo Soomaalida hadaba waxay ku jirtaa xaafadahooda ama meelaha ay degan yihiin xaafadaha aadka u xafay waxaa jira dhowr sababood oo fasiri kara mid ugu horeeya waxaa la dhigi karaa waxa kamid ah shaqada ay ka shaqeeyaan Soomaalida oo ah shaqo keenta inta badan inay xiriir la yeeshaan dadka kale tusaale ahaan ay wadaan oo ay darawaliinta yihiin taksiyadii ay darawaliinta yihiin basaski waxay maaragtay ka shaqeeyaan Soomaalidu hay'adaha caafimaadka ama gargaarka caafimaadka kala duwan ayay ka shaqeeyaan meelahi lagu xanaaneynayo dadka waaweyn ay ka shaqeeyaan marka shaqooyinkaas waxay keeneen in Soomaalidu ay xiriir la yeelato dad laga yaabo cudurkii in ay xambaarsan yihiin oo ay soo qaadeen sababta kale waxaa la dhigi karaa qaabka ay Soomaalidu u nool yihiin oo ah iyo qaabka degan yihiin dalka Sweden iyo guud ahaan dalalka waxa la yiraahdaa reer galbeedkuba inta badan familiyadu waa yaryar yihiin waxaana loogu talagalay guryahaana waxa ku jiraan guryo oo loogu talagalay family laba caruur haystay u badan yihiin laakiin annagu familiyadeenu waa ka waaweyn yihiin waxay keentay marka guryo nagu yaryar oo xiriir nagu ah inaan degannahay oo cudurku si sahal ah aan isku sii qaadsiino xaafada gooniyana waa degannahay oo inta badan dad aad isu jecel oo aad isu booqdo oo aad isu ixtiraamaan waa annagay marka taas waxay keentay in kulamadeenuna ay bataan si sahal ah aan cudurkii isu gaarsiino asbaabaha soo la isku soo duuduba la dhigi karaa cudurka waa noo badisay in uu dhexdeena ku faafo
dalka Sweden xogta ururiyay ee caafimaadka arintan coronavirus la xiriirta markaad fiiriso Soomaalida dhimatay ama xanuunku ku dhacay isbitaalada u taala tiro intee lagay gaaraya
su'aaladu ma jirto xog rasmi ah oo dalkan Sweden uu ka sameeyay Soomaalida si gooni ah inta badan xogtu waxay qufaysaa dadka Swedishka oo dhan ee waddanka degan ayaa tiro guud la sheegaa ilaahay hadda inta uu ku dhacay ilaa xawaaye dad 4000 sii dhaafayo Soomaalida ma jirto marka tiro gooni ah oo hay'adaha rasmiga ay sheegeen laakiin waxaa jiray urur dhaqaatiir oo la yiraahdo ururka isu taga dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa xog iyaga ay si gooni ah u sameeyeen ee baaritaan ay gooni u sameeyeen ku soo helay xogta ah in Soomaali badani ay ku dhimatay dalkan Sweden waxayna markaa tusaale u soo qaateen in magaalada Stockholm oo kaliya 12 qofood oo ku dhimatay kala bar inay ahaayeen dad Soomaali ah arintaas ayaa horta keentay in si gooni ah Soomaalida media uu attention u siiyo arintan ay runtii aad u faafto laakiin de Soomaalidu waa dad isiqaan xogtoodu way soo gihiin dadka dhimanaya waa la wada ogyahay marka dad Soomaali ah ayaa jira laakiin tirada rasmiga ah ilaa hadda ay taqaan ma jirto
واقرتي ان marka la fiiriyo cudurkan xanuunkan coronavirus meelaha dunida uu ka dhacay wuxuu sababay in dadka la cunsuriyeeyo oo ama cudurkii bay sidaan ama Chinese oo kale dalka Mareykanka meelo kamida cunsuriyad baa lagu sameeyay oo cudurkii China ayaa loogu yeeray marka Soomaalida dalka Sweden oo kale warbaahinta waxaan maqlaynay in iyana ay Soomaalida si gaar ah u dhaliilayeen ay ku eedeenayeen fidinayaan xanuunka
arintaas waa jirtaa colaado waxaana keenay xogta aan ku leeyahay dhaqaatiirta Soomaalida ah runtii aan aaminsanahay anuu inay dadaalayeen oo ay lahaayeen dadkooda badbaadiya oo xogtu ha gaarto tii miidiyuhu si kale u qaatay qolyo kale oo ajaanibta dacibna aada uga faa'iideysteen dood siyaasadeed oo isu bedeshay oo xisbiyada midigta fog ay runtii aada uga faa'iideysteen markuu soo baxday xogta ah in Soomaalidu ay aada u dhimanayaan tii waxay keentay in dadku ay aada uga cabsadaan waxay keentay in Soomaali badan la cunsuriyeeyo oo markii ka soo adeeganayaan suuqyada cuntooyinka lagu gado ama markii ay raacayaan waxa la yiraahdo public transportiga intaba la yiraahdo waa kuwii cudurka waday meelaha goobaha shaqadu la isugu yimaado in Soomaalida si gooniya loo bartilmaameedsado oo la yiraahdo cudur faafiyaashi waa kana runtii arrintaas dhib badan ayay ku haysaa Soomaalida degan waddankan waxayna isku dayayaan ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha ajaanibta iyo arrimaha Soomaalida laftirkooda in arrintaas aad wax looga bedelo waxa kale oo ayadana barbar socday arrin kale oo lagu kooleynayo leeyahay dadkan Soomaalida ah waxa ugu wacan cudurku inuu ku faafo waxa ugu wacan in aysan waxba akhrin laakiin bilcaks ama informationku uusan gaarin laakiin bilcaks ay tahay informationku in badan Soomaalidu waa gaaray waxaa jira inuu faafana asbaabo badan oo hadda mid aan ka sheekeynayo oo guryaha qaabka loo degan yahay shaqooyinka laga shaqeeyo muxuu ahaa annagu waxaa naateeda kale dadka cudurka u nugul oo dadka waaweyna meel gooniya nagama deganayn guryahayna la degan yihiin oo awoowihii iyo ayeeyadiiba gurigii reerkii la degan yihiin si sahla marka caruurtii ama dadka kale ay u qaadsiin karaan baynama dadka kale oo Swedishka ah ay ayeeyada iyo awoowda ay gurya kale oo gooni ah ay degan yihiin marka iyadoo asbaabahaas oo dhan la fiirinin isla markiiba in lagu kooleeyo Soomaalidu inay waxba akhrinin ama inay yihiin ba iyaga cidda cudurkan faafisa runtii arrin aada noo dhibtay ahayd mana aha runtii hadalkiiga bilmiisa waxaa ku jirtay in cudurka markii hore uu nooga yimid Talyaaniga iyo Spain meelaha ugu badan uu ka imaanayo ahayd meelahan Soomaali ma tegin dalxiisayaasha Soomaali kuma jirin ajaanibba ma ahayn waxay ahaayeen dadka loo yaqaano upper classka ama dabaqada bulshada sare kuwaasay ahaayeen cudurka waddanka kuwa keenay Soomaalidu ayagii intay u khidmaysay cudur ka soo qaadeen
waxaad kula talinaysaa marka Soomaalida laga yaabo inay ku dhageysanayso dalka Sweden joogta oo idaacadda ka dhageysanaysa
waxa ugu muhiimsan in xogta rasmiga ah aan ka qaadano hay'adaha dawladda in la raaco farriimaha caafimaad ee hay'adaha dawladdu ay soo jeedinayaan oo sida ay tahay aan u raacno oo cudurkan aan ka gaashaamano runtii cudurkan ma yaqaano jinsiyad ma yaqaano wadaniyad ma yaqaano cid uu yaqaano male cid alle cidii raaci weysaa fariimahaas runtii uu ku dhacay taas waa mid guud ee aan la qabo hay'adaha dawliga ah ee waddankan ka jira fariimaha ay faafinayaan midda labaad ee aan rabo Soomaaliya si gooni ah waxay tahay walaalayaalow hadii aan nahay dadka bulshada indhaha u ah ama siyaasiyiin aan noqono ama aan noqono dadka jaaliyadaha madaxda ka ah ama aan noqono dadka firfircoon ee bulshada dhexdeeda u dhaqdhaqaaqa waxa muhiim ah xogta aan bixinayno in aysan noqon xog hadhowti loo adeegsado dadka Soomaalida ah xog dhibaato kale nagu keenta annagoo isla dadaala waxa muhiim ah inaanan abuurka dulin
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Guure oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Brulengo ee dalka Sweden wuxuuna u warramayay Maxamed Colaad Xasan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaan ku eegaynaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waasiga is socodka deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ma jiraan fursado shaqo iyo qodobo kale waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya barnaamijka wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska dowladdii ku meelgaarka Soomaaliya Aamina Maxamed Mursal haatanna ah la taliye sare oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Fawzi Cabdinuur afhayeenka aqoonyahanada koonfurta Soomaaliya Abdi Addo gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed iyo Mustaf Macallin Isaaq Garabay oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaan ugu horeyntii hadalka siinayaa Aamina Maxamed Mursal. Aamina, sideed u aragtaa xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Isbeddel iyo qaarin ayaa ka socda Koonfur Galbeed. Dhinac kasta oo dhinaca qaxootiyada, dhinaca mataqaana isu socodka, dhinaca muxuu ahaa isha waxbarashada, dhinaca mataqaana biyeynta magaalada, nolosha aada iyo aada u fiicantahay. Waa dareem kartaa sanadkan badan Ilaahay ogyahay ayaa inoo baxay. Hadda roobkiya noo da-ay, caaniya meel walba daadsan. Macnaha weli sanadihii lasoo dhaafay iyo maanta sanadkan sidii aan lahay, Ilaahay subxaana qaadir inuu noo kordhiyay ayaa mataqaana ka codsanaynaa. Isbeddel isbeddel aada iyo aada u weyn ayaa la helay mataqaana sanadkan.
Aamina, waad mahadsantahay. Abdi Cadow, sideed u aragtaa xaaladda nolosha deegaanada Koonfur Galbeed xilligan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xaaladda nololeed ee dadyowga Koonfur Galbeed ee sanadihii dambe badanaa waxay ku tiirsaneyd waayadii hore ee dalagga beeraha iyo xoolaha, laakiin isbedeladii dhacay iyo hay-adihii samafalka ayaa saameyn ku yeeshaystay. Dadka marka waxay u badnaayeen dad hadday business yihiin xitaa ku taaga ku tiirsan waxaan aidka la yiraahdo oo internationalka ah. Marka muddooyinkii dambe arrimahaas ciriiri baa ka jiray. Waad ogtahay Koonfur Galbeed ma lahan warshado waaweyn oo deegaanka ka dhisanna ma jiraan, dekadana ma jiraan, amnina hadda maba jiraba. Si guud markaan u nirahano deegaanadii magaalooyinka marka laga reebay inta kale wax isu socoda jira ma jiraan. Marka xaaladda nololeed ee deegaanadan ani waxaan ku qiyaasi karaa inay ka liidato sidii ay ahaan jirtay 2-3 sano ka hor.
Waa mahadsantahay Cabdi Cadow. Markan aan siiyo Mustaf Garabay. Mustaf Garabay, xaaladda nolosha deegaanada Koonfur Galbeed waa sidee?
Xaaladda nolosha dadka ku dhaqan Koonfur Galbeed guud ahaan way degan tahay. Noloshoodana hadda way wanaagsan tahay, alxamdulilah. Ilaahay mahadiisa waxaa ah. Hadda waxaan helnay roobabkii aa soo bilowday sanadkii. Hadda aan soo dhaafnayna roobab fiicanaan helnay. Nolosha dadka ganacsiga waa fiicnaa. Beeraha sanadkan wixii ka baxay waa laga wada faa'iidaystay, ganacsi ahaan iyo nolol ahaanba. Inta dhammaan waa laga wada faa'iidaystay. Marka waxaan leeyahay xaaladda nolosha Koonfur Galbeed way soo kordhaysay ganacsi ahaan iyo beerasho ahaan iyo dhammaan kulligood xoolaha dhammaan way soo kordhaysay sida aan arkaynay oo muddooyinkan dambe.
Waata in aqoonyahanada aan siiyo markan fursad Fawzi Cabdinuur, waxaad ka mid tahay aqoonyahanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xaaladda nolosha dadka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed bal sharaxad naga sii intaad ka ogtahay.
Bismillahi Rahmaani Rahiim. Marka hore waa mahadsantahay Catoosh. Waxaan salaamayaa dadka dooda igala qayb galaayo iyo Soomaali dhegeysan doonta wareysigaanba dhammaantood. Waxaan dhihi karnaa amar haddii la yidhaahdo nolosha waxaa la qiyaasayaa kulley dadka inay noloshooda kor u kacday iyo in ay hoos u dhacday. Labadaas waa qiyaasta meesha laga sii qaadanaya. Marka haddii qiyaasta aan qaadanana waxaan kasii qaadanaynaa hadana qiyaasta 2018-2019 hadda aan ku jirno 2020. Deegaanadan waxay ku tiirsan yihiin dalaga beeraha kasoo go iyo xoolaha. Marka ku tiirsanaantaas ay ku tiirsan yihiin labadaasi, runtii waxaan dhihi karnaa qeybihii beeraha in maarkeno aan laga helin dalagii u baahnaa fasalkii hadda iyo fasalkii kasii horeeyba. Dhinaca xoolahana waxaad moodaa in weli horumar saas u badan aysan ka sameynin oo ah xoolihii maaragtay laga sii meelaha maaragtay xoolaha laga iibsado runtii hoosu dhac weyn baa jiray. Labadaasi haddii hoosu dhac uu jiro waxa kale ay ku tiirsan yihiin dadka deegaanadan Koonfur Galbeed wuxuu noqon karaa keliya deeqaha kasoo gaaro bulshada caalamka oo horumarinta iyo qeybaha kale oo bini aadamnimada. Labadaas na waxaad moodaa sanadkii 2019-2020 bilowgiisu inuu yahay deeqa badan aan kasoo gaarin bulshada caalamka sida hay-adaha caalamiga iyo kuwa maaragtay UN-kaba uusan kasoo gaarin. Marka waxaan dhihi karnaa in hoosu dhac uu jiro markii meelahaas dhan aan qiyaasta qaadano hoos u dhac ayaa jiro nolosha bini'aadamka.
Waa tahay in Fawzi wad mahadsan tahay aamina socodka deegaanada Koonfur Galbeed xilligan waa sidee?
Wallaahi waa dareemi kartaa aniga maalmeed intaqaana waxaan ka imid Diisoor hadir madaxweynaha Baraw ayuu tagay wax yar in baahsan inta madaqaana marna waa soo gabagaboobaysa laakiin aad la iskula socdaa madaqaana magaalada madaqaana baal walba gufud ayaa la tagaa Bardal ayaa la tagaa wax dhibaato leh waxaa laga haystay kali wadadaas xamar Bakool waa arkaysa maalin walba ayaa la tagaa Bakool marka waxyaabaha hadda waxa yiraahdo yar oo naga saaray waxa wadada xamar iyo baydhabo isla furleen iyada la bidin lahayd kariib marna way furmeysa ciidanka maanta anaga ah haysana ka Koonfur Galbeed ahaan Soomaali ciidan haysta habeeraatay malahan boqolkii boqol ayaa ma taqaanay isha ku kalsoonahay logistikadeeda diyaar loo leeyahay anaga diyaaran lahay inaan ciidanka dabagalno ka haween ahaan inaan ma taqaanaa u dubno wixii oo tirsila iyo u baahan yihiin logistika ah oo ma taqaanaa biyo aan siino oo timirta aan geyno gabdhaheena ma taqaanaa saa u dhalnahay heegan ayaan nahay.
Cabdi Cadow deegaanadan Koonfur Galbeed ma yihiin kuwa xilligan la isaga kala gooshi karo?
Arrinta isu socodka runtii aaday u liidata waxaad ka garan kartaa marka laga reebo degmooyinka Walaweyn iyo Afgooye. Dhammaan degmooyinka kale ee Koonfur Galbeed waxaa loogu safraa diyaarad. Haba ugu xumaato ee gobolkan boqol degmooyinkiisa, kuwa shabaabka haysta iyo kuwa aan haysaninba waa isku mid, maxaa yeelay dadka nimankaas hadda aan magacooda sheegay keliya ku dhex noolaan kara dad aan ahayn oo maanta inta magaalo ka bax magaalo kale aadi kara ma jiraan. Markii laga reebo diyaarad lagu safro waxaad garan kartaa buur oo maanta baydhabo 60 kilomitir u jirta ayaa waxay aan la aadi karin, Bardal aan la aadi karin. Marka hadda oo diyaaradihii lokalka lahaniba ayaad ka garan kartaa wax isu socoda jir inaysan jirin.
Aan markana siiyo Musaf Garabi oo wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan.
Isu socodka sanadba sanadkii ka dambeeyey wuu sii wanaagsanaanayaa. Hadda baydhabo intii ay deegaanada hoos imaada dhammaan waa la wada tegi karaa. Sidoo kale degmooyinka qaarkood iyo baydhabo waa la isugu kala gooshi karaa, sida degmada Bardale iyo degmada Buurha Kaboo kale kulligood waa la wada tegi karaa baydhabo marka aad ka tagtid. Sidoo kale Xudur deegaanada ku teesan waa la wada tegi karaa, awal lama tegi jirin. Sidoo kale Baraawo iyo sida marka iyo Afgooye inta u dhexeyso awal lama tegi jirin, hadda way furantay. Sidoo kale Baraawe oo hadda airborkiiba la furay oo howlgallada ka socdaanna waad la socotaa. Sidaasoo kale deegaano badan oo hadda la qabsaday oo kooxda Khawaarijka laga qabsadayna waa ay badan yihiin oo hadda laga xoreeyey, marka meelo badanaa la tegi karaa.
Mahadsanid Mustaf. Fawzi Cabdinuur, isu socodka deegaanada Koonfur Galbeed siduu kula muuqdaa?
18 degmo ay ka kooban tahay Koonfur Galbeed, runtii 4 degmo mooyaane inta kale gacanta dowladda ku jirtaa. Waxaad u malaysaa in isu socodkooda bulshada aysan maaragtay ahayn midii la rabay oo loo baahnaa. Hawadu unba lagu kala gooshaa, laakiin aan jirin waxa keliya maarkano u furan. Hadda sidaan ognahay magaalada Baydhabo oo badeecadahaas rasmi u imaada iyo magaalooyinka kale oo shabeelada hoose ku yaallaan, laakiin Bakool oo kale dhammaantooda go-doon ay ku jiraan. Raashinka wuxuu ku gaaraa si cariiriya maxayahayd socodka kale dadka kale runtii asagana firkiisa aada buu u xun yahay. Marka waxaan dhihi karnaa gebi ahaanba boqolkiiba 95 isu socodka aada u liitaa, wuxuu noqonaa isu socodka keliya in hawada keliya lagu kala goosho oo aan jirin isu socod kale oo dhulka ah.
Waa mahadsan tahay Fawzi. Aamina waxaad tahay la taliye sare oo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan. Waa sidee marka fursadaha shaqo ee maamulka Koonfur Galbeed?
wallahi actoosh waa dareemi kartaa aniga kambeyn ayaan madaxweyne ayaan usoo sharaxay wadankan. Kambeynkeygu wuxuu ahaa kow ka ahaa meel lahay darbelo muuday oo aniga mataqaana ma rabo inaan eeshkii halkan ka sheego, laakiin darbelo muuday dadkii kusoo dhisay iska xoqosta gabdhihii ayaan ku jiray, dhalinyaradeena say u dhanyihiin mataqaana shax ayay ku dheelayaan darbelo muuday. Maantana 180 ayaa dhalinyarada mataqaana Koonfur Galbeed shaqooyin ay heleen, haddana way sii socotaa. Weliba waxaa sii dheer barakacyaasha mataqaana inaan barakacyaasha aan kasoo bixino ay u labistaan si anaga u labisanahay متقال بنانك إيشوب بحاول إيشوب بحال قبلها شقوقك مقالة لقسيه كم ديهم برجع ياش أبدين أنت لما متقال دي له إدمو مدحوينا أنكفان أيها هيسنا مدحوينا قبلها متقال جعل أيها هيسنا مدحويني اللي يرد أيها لوب بحني ودريم كتا برمان كبقول كي بسديت تواي بيكوس ودك أنا جوا كجبوني وحل ربعنا وحقب سدان وحل ربعنا إسهيل ليان إذاك كوكا
برجع ياش أكل مركز فيرسو نلشو ذ مركز فيرسو ما ديه كرتا مركز برجع ياش فرصة شق حيل جن واحدة
بقول كيو بقول هلايان وين هيرن وين هير دونان كوفر قبل ويك عادي والأكيسة ديسور متقنا طبعا قبل وقت أيام متقنا ديجان كسوق شيء هل 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 كبرنامج كشان طبعا أيام سوق شيء والأكيسة بين الله كريم متقنا بعه لا يكيرو يمتقنا بدر ما هيسن يبيل على ما هيسرة إلى سنة كان سوق أفجر نارنا دي أنا متقنا دولة متقنا كوفر قبل
وقص الله بنا يا أمير إن عبد عدو فرصة شق ما كجيران كوفر قبل
رنت فرصة شق markii loo fiiriyo ardada jaamacadda ka soo baxay sanadkii ama dad dalka dibadiisa wax ku soo baranaysa oo deegaanadan asalkoodi ka tagay ama dadka kale oo aan xir ee ay soo saarayaan maaxida ama ee ururada aan dawliga ahayn ee vocational training iyo waxyaabaha bixiya iyo fursadaha suuqa yaala wax isku dhigmo ma ahan aaday u yarihiin inkastoo aad moodo in fursadihii markii hore ee hay'adaha iyo samafalka ay u badnaa in maanta hadda lagu ataaj gareynayo maamulka balse waxaan dhihi karaa in maanta wax hadda oo ka duwan sidii hore oo fursado shaqo leh karma jiraan sababtoo ah weli ma haysanaba shaqaale oo maamul ahaan hadda maba gaarin ba ilaa hadda 200 qof oo bayd ah oo maanta maamulka ay ku ataaj gareysana ma jiraan ama shaqaal rayd ah sektor kale oo macroeconomic oo waaweyn oo maanta ama infrastructure haadan ama kaabayaal kale oo dhaqaale oo maanta soo koray oo dad shaqaaleysiinayna ma jiraan. Waxaa jira bangiyo gaar loo leeyahay oo waayadii dambe bilaabay hal abuur inay dadka maalgeliyaan, taas laftigeedana anaga cilmi baaris kuma sameynin, laakiin sida aan suuqa ka aragno iyo dadka aan ku dhex jirna aan la noolnahay bulshada sida ay sheegayaan ayaga laftigooda waqtiga oo lacagtaas la gudayo oo xadidan iyo reedka lacagta la bixinayo oo dadka ku badan ayada laftigeeda, waxaad moodaa in sidii la rabay aysan ahayn oo dad badan aysan hadda faa'iido weyn ku sheegin. Marka fursadaha shaqo ee deegaanadan ciriiri waay, inta ay amniga uu xun yahayna ana waxaan qabaa in shaqooyin aan loo abuuri karin, xitaa is ahaan loo abuuran karin maxaa yeelay duruufta amni ayaan saamaxaynin.
Dhegaystay, haddii aad hadda nagu soo biirtay, waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda jimcaha oo isbuucan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo. Markana aan dib ugu laabto doodeena. Haye Mustafa Garbi,
shaqo abuurka dhankiisa haddaan ka hadlo, shaqooyinka websaydada lagu soo dhijaa ama magaalooyinka meelaha oo inta badan la fadhiisto ayaa lagu soo dhijaa. Qof walba akoontiisa ku xiran tahay waa la soo apply gareeyaa, qofka marka la xayeysiinta la sameeyo waa la soo apply gareeyaa, waana lagu tartamaa imtixaan transparency aan la mara. Idii ku guuleysata ayaa shaqadan helaysa. Shaqooyinka ugu badan sanadkii hore, inta ugu badan shaqooyinka lasoo dhijiyay waxaa ku guuleysay dhalinyarada, iyagaana shaqeeyo shaqooyinka hadda koonfur galbeed inta badan hadda ka socdo iyagaa ku shaqeeya. Haddana sidoo kale shaqooyinka hadda qaarkood hadday bidhigan yihiin oo weli lagu tartamayaa oo saas oo kale. Waxaa kaloo kamid ah kamid noqoshada meenaha siyaasadda iyo dhanka mas-uuliyadda dalka ayay kamid tahay baarlamaanka koonfur galbeed hadda ugu badnaan dadka xubnaha ka ah waxaa waaye dhalinyaro. Marka dhalinyarada iyo dadku wax soo bartay kulligood fursadaha weyn u banaan yihiin. Inta hadda ugu horeysay oo hadda gashayna dhalinyara ugu badan oo hadda wax soo baratay kulligoodna waxay ku heleen transparency iyo aqoontooda cid taqaanay oo keensatayna ma jirto, cid garab ku siisay oo si gaar ah garab ugu siisayna ma jirto. Kulligoodna waxay ku soo arkeen websaydada iyo boosaska ay ku dhignaayeen, emailadii iyo contactiskii la siiyey bay raaceen, nidaamkii loo siiyey bayna u raaceen, wayna ku guuleysteen qaarkood.
Waa mahadsan tahay Mustaf Fawzi. Fursadaha shaqo ee ka jira koonfur galbeed waa sidee?
Wallaahi horta runtii fursada shaqo abuuritaankeeda waxaa waaye dadka maaragtay asxaabul aqliga ah oo dadku wax soo bartay. Hadda maanta waxaa waaye waxaa u maleysaa dhalinyartu wax baratay, jiilkii hore inay kaga disan yihiin jiilkan runtii fursado qaarkoodna fursaday abuuraan laakiin badankooda ay u ruqansadeen dhinaca maaragtay shaqeynta hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha dawliga laakiin waxaa laga yaabaa in fursado shaqo ay abuuraan runtii aad ugu yartahay percentage-ka shaqo abuurkaas ay sameynayaan dhalinyarta wax soo baratay aad ugu yarya soomaali waxaa laga yaabaa hadda maanta dadka qaarkood inay afar jago un ay raadiyaan dhalinyarta wax soo baratay inuu agaasimo ka bilaabo wasiir ku-xigeen uu noqdo ama wasiir uu noqdo ama uu noqdo maaragtay xildhibaan uu noqdo intaasay raadiyaan dhalinyarta dhalinyarta laakiin maanta waxaa fursadooyin badan ayaa jira oo mutaaxa inay maaragno ay ku abuuran karaan yacni hal abuur ay la imaadaan oo wax badan tari karo deegaankan laakiin waxaa laga yaabaa dhalinyarta inaysan u jeedin dhinacaas
fawzi waa kugu soo laabanayaa aamina dadka dowladda dhaliila waxay aaminsan yihiin dowladda inay baydhabo dhaafi la'dahay
dowladda inay mataqaana baydhabo ee dhaaftay adduunka dhan ayaa laga wada ogyahay mataqaana io sheeg ninkii mataqaana bedelay bankmul ayaa mataqaana madaxweyneheena xafidullahi cabdicasiis lafta garab usoo hambalyeeyey adduunka dhan ayaa loogu soo hambalyeynayaa marka intii yaro mataqaana danleyda ana koonfur galbeed waxaan leeyahay kati
deegaanada marka koonfur galbeed dowladda haatan ay gaartay deegaanaday kamid a
baraawa ayaa kamid a diisoola kamida xudra kamida bardaala kamida goofguuda kamida buura kamida mataqaana lama soo koobi kara walaweyn ayaa kamid ah maqlaysaa wax yar oo mashruucda naga haysa horaan u sheegay haddana waa sheegaya magaalada mataqaana dowladda waa isbalaarisay meel walba mataqaana annagaa tagna annagaa ka talina may maqlaysa igama ahal iguma yaqaano magaceyga aamine eele waaye qof famous ayaa adduunyada ka ahay been kuma hadla siyaasadeeda banaanka ayay taashaa dowladdeenna way kacday
aamine waan kugu soo laabanayaa waxaa farta taagaya cabdicadow aan siiyo
runtii su-aashaa su-aal oo annagoo dhan isweydiino waaye iyo xitaa lama garan kara waqtiga oo maanta aad su-aashaas jawaab loo heli kara marka ani waxaan isleeyahay ciidamada oo deegaanadan hadda aan ku noolnahay haddaan kasoo qaado ciidamada oo tayadooda iyo agabkooda iyo markaan fiiriyo iyo xaaladda siyaasadeed markaan fiiriyo iyo isaysadka bulsho iyo markaan fiiriyo iyo duruufo hadda koonfur galbeed ka jira ani ma qabo xitaa in muddooyinkan dhowdhow allahu aclam laakiin muddooyinkan dhowdhow sida aan aragna hadda ifafaalo oo muujinaya in isu socodka uu ka fiicnaan kara sida uu hadda yahay iima muuqdaan
aya mustaf garabey adiga ayaa ka tirsan wasaaradda amniga dowladda maxay u dhaafi la'dahay magaalada baydhabo
taasi aragtay oo dadka qaar ay arkaan laakiin sida hadda muuqata dowladda maalin dhaweed waxaa la furayay sida aada arkaysay airborkii baraawo oo caasimadii koonfur galbeed ah waxaa la dhisay madaxtooyadii baraawo magaalo madaxda baraawo baa la dhisay oo dhismaheeda muddo uu sii socday waxaa kaloo lasii dhisayaa xarumihii dowladda iyo bulshada iyo adeegyadii bulshada loogu sameyn lahaa caasimada baraawo
mustafa hadalkaaga waa sii wadan doontaa waxaa gacanta taagaya cabdicadow
baraaba markii horeba intaan maamulkan la dhisin xitaa waxay ku jirtay gacanta dowladda ciidamada dowladda federaalka joogay laakiin taas ma ahan wax aan ka hadlayn isu socod ma aha aniga waxaa xaqiiq ah in 18 degmo oo koonfur galbeed ay ka kooban tahay 4 keliya ay gacanta dowladda ka maqan yihiin laakiin afartaas oo 14 kala soo hartay oo gacanta dowladda ku jirta degmo degmo gudbi kartaa ma jirta waa maya waay waa wax hadda reer buur bulshadeeda ku kalifay inay eerboor ayagoon dakhli iyo cidna aan ku maalgelinayn ay xaarxaartaan oo diisoor diyaaradaha lagu ada bertaal iyo waajid iyo xudur iyo elberdi dhammaan wasaaradaha iyo dadka madaxda maamulka iyo saraakiisha oo dhan diyaaraday ku wada raacaan marka taas dhaafitaan lama dhaha degmooyinka waa xor gacanta dowladay ku jiraan laakiin waa la dhaafay lama dhihi karo
cabdicadow waa mahadsan tahay mustafa hana siiyo sharaxaad dheeri oo ku saabsan arrinta isku socodka deegaanada koonfur galbeed
degmooyinka qaarkood in maamuladii laga bedelay ba waxaa la sameeyey in ay dadka bulshada dhexdooda ay isdoortaan sida diinsoor oo kale iyo taasina waxay tusaale u tahay iyo degmada bardaale iyo degmooyin badan oo shacabka golihii deegaanka in laga soo hulay oo iyaga isdoortaan taas naftirkeedu waxay ka mid tahay in dawladda in ay meel walba ay sii gaartay magaalada marka iyo afgooyo isu goosh jirin ba hadda sidoo kale dawladdii ay tagtay la isu gooshaya janaale waad la socotaa maalin dhaweeyto la xoreeyey oo dawladda ay tagtay marka waxaan leeyahay aragtida ah in madaxweynaha keliya bay dhaba joogo maahan dawladdo dhana bay dhaba joogto dawladda keliya bay dhaba ma joogto dawladdu waxay wada joogtaa meel walbay wada joogtaa degmo walbay joogtaa magaalo kastay joogtaa
Fawzi Cabdinuur yaa qaadaya mas-uuliyadda in wadooyinka ay furmi waayaan socodka magaalooyinkana uu hakad ku jiro
waxaad moodaa arrintaasna in culayska badankiisa uu ku dhacay dowladda federaalka iyo stakeholders kale oo markana muhiim ku ah arrintaas oo runtii dowladdan dowladdii kasii horeysay xitaa bulshada deegaanadan koonfur galbeed awlowiyaadka ugu horreeya priority-goodu wuxuu ahaa wadadan isku xirta baydhabay xamar in loo furo madax kastoo wadanka imaatana waxa waaye awlowiyaadkooda wuxuu ahaa inay u furaan jidkan oo baydhabay xamar dowladda hadda cusub oo waqtigeeda dhammaan raba dowladda hadda joogta runtiina waxa waaye bulshada markay dhex yimaadaan awlowiyaadka ugu horreeya oo loo sheegay taasi aheyd laakiin waxaad moodaa in arrintaas dhigaha laga furaystay oo aan waxba laga qabanin waqtigana uu gabaabsi yahay la geli doono doorashooyin runtiina aan filaa inay saan ku dhammaan doonto laakiin waxa waaye arrintaas arrin laga seexday oo bulshadana ay u baahan tahay in maaragtay wax laga qabto wax badan isaga bedeli lahaa dhaqaalaha deegaanadan iyo bulshadan baahidooda wax ka bedeli lahaa
ugu dambeyntii dhammaantiin hal su-aal ayaan idin weydiinayaa adinkoo soo koobaya si horumar loo gaaro xalka muxuu ku jiraa waxaan ku horumarayaa aamina mursal
xalka wuxuu ku jiraa horta koo aley inaan garbaha isqabsanno xalka wuxuu ku jiraa mataqaanaa ii sheegay dhibaato nagu filan soddon sano waa soo marray xalka wuxuu ku jiraa looma dhanna inaan ka gudubno xalka wuxuu ku jiraa inaan aaminno madaxdeena annaga xalka wuxuu wax ku jiraa inaan mataqaanaa geetoos aan fariisano oo wixii qaldana mataqaana aan saxno laakiin xalku kuma jiro mataqaana idaacadaha in layska dacaydeeyo waxaan lahay inaan laga sheego mataqaanaa dembiye aan mataqaana dowladdu lahay dusha laga saara xalku ma jiro waxa waa annaga reer nabadeena aad nahay because halkaa diinta ayaa loo soo aadi jiray qof walbo qofka kale diinta kaga dhowna mataqaana maslaxadu horseeda wanaagu horseeda because wadankan wadan diimeed waaye ilaahay subxaana qaadirkan waxaa ugu baryaya koonfur galbeed inay gacmaha isqabsato inay israacdo wayba israacday inay si fiican usii raacdaan rajaynaya cudurada iyo dhibaatooyinka la sheego caalamka oo na daafeeyeyna ilaahu dhinac naga marsi ayaa lahay
haye cabdicadow ani xalka waxaan u arkaa in sharciga iyo dowladnimada iyo istanaasulka iyo is-ixtiraamka la xoojiyo iyo maamul wanaagga dadkan waxay u baahan yihiin siyaasad isku hayso waxay u baahan yihiin dhinac dhaqaalaha in aragti dhaqaalaha iyo dakhliga deegaankan kor u qaadi karta amniga iyo ciidamada laftigooda iyo in dhinacooda laga soo dhiso garsoorkii iyo in wixii dowlad wanaag la dhahay oo dhan oo kuna ay u tahay isfahamka bulsho iyo sareynta sharciga in xoogga la saaro oo siyaasadda deegaanadan ama guud ahaan Soomaaliya la xasiliyo markaas kadib siyaasadda lagu heshiiya oo ay sal yeelataa waxaa iman kara amni
Mustafa Garabay halka maxaad u aragtaa
aada u mahadsan tahay halka wuxuu ku jiraa in dhanka wanaagsan wixii la qabtay dhanka wanaagsan laga eego la dhiirigeliyo hoggaanka iyo madaxda dalka markaas in hoggaamisaan ku dhiirigelino wixii wanaagsan ay qabtaan go'aanada ay soo saaraan aan u dhigno gulaano oo si loo gaaro hadafka la leeyahay adduunyada wadan walbo horumaray wuxuu ku horumaray iskaashi iyo wadajir iyo midnimo iyo u dhigno gulaasho loo dhigno gulaaday madaxda go'aanada ay soo gaaraan marka madaxda go'aanada ay soo gaaraan in loo dhagnuglaado dowladana garab la siiyo waxa walbo wanaagsanna in lagu taageero oo lagu dhiirigeliyo in wixii wanaagsan la qabtay ay ku amaanaan dowladda lagu dhiirigeliyo taasna waan talo oo guul aan ku wada gaari karno waaye teeda kale mas-uuliyadda ninka madaxweynaha noo ah qofka madaxweynaha noo ah iyo qofka ugu hooseeya oo biitoniga noo ah kulligood inay isa wada saaraan mas-uuliyad mas-uuliyad wadareed ay is wada saaraan dhanka amniga dhanka horumarka dhanka dhan walba oo mas-uuliyaddaas ah oo dowladnimo ah qof walba hadduu isa saaro dhanka caafimaadka oo weliba muddooyinkan iyadana ay soo tarayso oo cudurkan coronavirus leeyahay dhibaatooyin badan. Taasina naftirkeeda waxay ka mid tahay mas-uuliyad annagoo dhan aan isu wada saarayno. Marka waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad wadareed oo qof walba booska uu joogo, guriga uu joogo, magaalada meel walba uu ka joogo ama koonfur galbeed guud ahaanteen meel uu ka joogo inuu mas-uuliyad iska saaro. Tan kale qaranka guud ahaantiisa, shacab weynaha guud ahaantiisa inay mas-uuliyad isu wada saaraan, sida mas-uuliyadda isu saareen madaxda ugu sareysa dalka ay isu saareen annagana inaan isu saarno, taasa guul ku wada gaari karnaa.
Dr. Fawzi, maxaad halka u aragtaa? Wallaahi xal horta ilaah ahay, laakiin xalka waxaan u aragnaa annaga sida hadda halku dhig cusub oo soo baxay oo laleeyahay saamilayda siyaasadeed, oo runtii aan micno hataa micnaha saamilayda siyaasadeed xitaa aan la wada xinin in wax waliba dadka quseeya siyaasadda Soomaaliya inay wada fariistaan, oo ugu horreysa dowladda federaalka iyo dowladda goboleed goboleedka maaragtay dhammaantood ay wada fariistaan, la wada gaaro heshiis loo dhan yahay oo runtii lagu ambaqaado meesha aan u socono iyo waxa ku xiga 2021 ka sida waddankan uu noqon doono, in xal wada jira laga wada gaaro oo wadar ogol arrin ah la sameeyo. Haddii wadar ogol arrin aan la sameynin, waxaan ku jiri doonaa circulation kanada ku jirna iyo mid lamid ayaan ku jiri doonaa.
Guud ahaan waxaa intaasi nooga eg barnaamijka faaqidaadda Jimcaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa igala qayb galay Aamina Maxamed Mursal, wasiiradii hore ee haweenka iyo arrimaha qoyska dowladdii ku meelgaarka, haatanna ah la taliye sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya; Cabdi Cadow, gudoomiyihii hore ee ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya; Fawzi Cabdinuur, afhayeenka aqoonyahanada Koonfurta Soomaaliya; iyo Mustaf Macalin Isaaq Garabay oo ka tirsan wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed. Tan iyo barnaamij kan lamida inta aan ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Markana nala dhageysta heesan dabacsan.
Dear Kuwa saaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifaqaana iyo nabad illaad li'i